Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Numirea unor noi membri în Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, selectați în urma unei proceduri severe de verificare a integrității, a fost prezentată de autorități și de observatori independenți drept o victorie a guvernării PAS pe calea reformei justiției. Dar cazul unui membru al CSM numit recent în funcție de parlament, deși figura într-un dosar de corupție, a ridicat mai multe semne de întrebare. Cazul membrului CSM, Iulian Muntean, a fost discutat luni la audierile publice din Parlament, organizate de Comisia Juridică Numiri și Imunități. Iar marți s-a reunit în ședință Consiliul Superior al Magistraturii, însă, în pofida unor așteptări, nu a luat în dezbatere acest subiect. Ședința CSM și audierile din Parlament le-a urmărit cu atenție colega noastră, Nadejda Coptu, specializată în justiție și care scrie și pentru pagina de limbă rusă a Europei Libere. Nadejda, întâi de toate, cine este Iulian Muntean, membru al CSM?
Iulian Muntean este un jurist care a fost numit de Parlament în CSM la data de 7 septembrie. Peste două săptămâni după numirea sa, s-a stabilit că din anul 2018 el este învinuit într-un dosar de corupție. Mai exact, atunci oamenii legii au depistat o schemă prin care niște intermediari luau bani de la studenți Academiei de Studii Economice, ASEM, unde preda și domnul Munteanu, și trimitea acești bani la profesori care perfectau note mai buni studenților. În total, în acest dosar figurează 74 de învinuiți, printre care și Iulian Muntean. Ce este interesant, că Iulian Muntean a promovat prevetingul. Comisia Prevetingul a stabilit faptul că el este integru, doar că el nu a anunțat comisia despre faptul că el până acum este învinuit în dosar de corupere pasivă. Potrivit lui Munteanu, dosarul ar fi fost fabricat, iar din anul 2019 el nu știa nimic despre soarta acestuia.
Cazul lui Iulian Muntean a devenit cunoscut practic acum, recent. Presa nu a relatat anterior nimic despre acesta. Cum au decurs dezbaterile din Parlament? Care au fost principalele concluzii care au răsunat acolo?
La Parlament s-au adunat mai mulți reprezentanți ai structurilor de forță, inclusiv și reprezentanții Comisiei Preveting, pentru a elucida aspectul cum un om cu dosar penal a putut să treacă prin filtrele Comisiei Preveting. Poziția Comisiei Preveting este că ei nu au știut despre existența acestui dosar. Candidatul a trebuit să îndeplinească un chestionar de etică, unde el a povestit că a figurat în dosare contravenționale legate de trafic rutier. Și ei cumva i-au dat credibilitate că în afară de acele mici incidente nimic nu s-ar mai afla. De asemenea, ei au făcut interpelări la Serviciul de Informații și Securitate și la Centrul Național Anticorupție. Și acolo tot nu i s-au comunicat nimic despre cauza penală în care figurează Munteanu. Dar este un fapt interesant că comisia nu s-a adresat procuraturii după informații despre Muntean, adică doar comisia a verificat mai mult de 100 de candidați în organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor și în unele cazuri comisia se adresa cu solicitări de informații atât la Procuratură Generală, atât și la Procuraturile Specializate. În cazul lui Iulian Munteanu, nu știu din ce considerente, ei nu s-au adresat cu cerere separate la Procuratură să verifice are el dosare penale sau nu are aceste dosare. Explicația Centrului Național Anticorupție era așa precum că procurorii care gestionau cazul lui Munteanu nu ar fi introdus într-o bază de date speciale informația despre acest dosar. Reprezentanții procuraturii spun că și Centrul Național Anticorupție ar putea să introducă această informație într-o bază de date, de ce? Că ei împreună duceau aceleși investigații.
Iar discuția, dezbaterele s-au extins, după aia se pare și asupra altor așa numite dosare murate, o acuzație care a răsunat din partea șefei Comisiei Parlamentare de Specialitate, Olesea Stamate, că de fapt ar fi existat o reavoință din partea unor angajați ai Centrului Național Anticorupție. Olesea Stamate solicitând rapoarte din partea organelor competente în această privință.
Corect, de aceea că cazul lui Iulian Munteanu a ridicat mai multe întrebări și din faptul că el a fost pornit în anul 2018, iar până la anul 2023 nu are nicio finalitate. De aceea deputații au spus că a să ceară rapoarte speciale de la Procuratură și de la Centrul Național Anticorupție ca să povestească concret ce dosare pendințe ei au și de ce investigațiile durează atât de mult.
Nadejda, să revenim la cazul lui Iulian Muntean. Ce s-a decis în privința lui? Va fi demis? Va urma un vot în Parlament? Cum a reacționat CSM la cazul său?
Cazul lui Iulian Munteanu a bulversat opinia publică. Mai mulți juriști și avocați, chiar și judecători care sunt acum în funcție, au solicitat ca el să-și depună demisia. Pentru demisie optează și 9 din cei 10 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Vineri ei au publicat o declarație comună în care spun că acțiunile lui Muntean ar putea să afecteze credibilitatea acestei instituții. Însuși Muntean a scris pe pagina sa de Facebook că el se gândește că poate va depune o cerere de demisie. Până la momentul acestei înregistrări, informații oficiale privind demisia sa nu au fost.
A fost Nadejda Coptu. În Republica Moldova, rata mortalității copiilor sub 5 ani a scăzut substanțial în ultimul deceniu, cu peste 25%. Totuși, aceasta rămâne de două ori mai mare decât media europeană. Colega noastră, Silvia Rotaru, a discutat pe această temă cu câțiva specialiști care spun că tendința pozitivă poate fi accelerată dacă în Republica Moldova vor fi îmbunătățite serviciile medicale pentru copiii născuți prematur sau cu malformații congenitale. Silvia, documentându-te asupra acestui material care a fost publicat azi pe pagina noastră de net, ai aflat și povestea tragică a unei mame care a trecut prin calvarul unei nașteri cu complicații.
Exact. Ana ne-a povestit despre cum a născut prematur la Institutul Mamei și Copilului. De fapt, Ana este un nume schimbat pentru că ea nu a vrut să-și destăinuie numele ca să nu aibă probleme în familie, ne-a spus. Ana a născut anul acesta, dar a așteptat această naștere aproape 14 ani și după 14 ani a reușit printr-o procedură FIV să rămână însărcinată, deși a fost monitorizată la o clinică privată. Medicii nu s-au alertat atunci când ea a avut tensiunea ridicată și așa a fost internată de urgență. Medicii doreau să mențină sarcina până în 32 de săptămâni, însă din cauza stării ei de sănătate au făcut cezariană la 27 de săptămâni, altfel exista riscul ca să moară unul dintre copii sau să moară toți. Și după un consiliu s-a decis ca să îi se facă cezariană. Din păcate, ambii copiii s-au născut cu o greutate foarte mică. Dacă la început parcă lucrurile decurgeau spre bine, însă la nici măcar o lună de la naștere, băiețelul a decedat. Asta în urma complicațiilor pe care le-a avut Ana în timpul sarcinii. Este o poveste tristă, este povestea mai multor mame din Republica Moldova care își pierd copiii prematur, asta din cauza că sistemul medical din Moldova încă nu poate să răspundă acestor probleme. Avem nevoie de multe aparate performante pe care noi nu le avem.
Silvia a discutat și cu mai mulți specialiști pe această temă. Cum citesc ei datele statistice despre mortalitatea copiilor de sub 5 ani în Republica Moldova? Ce arată acestea?
Datele statistice arată că numărul copiilor de până la un an în Republica Moldova este în descreștere, pentru că se nasc mai puțin copii. De asemenea, și până la 5 ani sunt mai puțini copii. Tot anul trecut ne spun specialiștii că au murit 175 de copii, dintre care 93% aveau mai puțin de un an. Deci este o cifră alarmantă, ne spun medicii. De asemenea, 40% dintre ei au decedat din cauza afecțiunilor din perioada perinatală, așa cum s-a întâmplat în cazul Anei. Peste 35% din cauza malformațiilor congenitale, iar a treia cauză este din a bolilor aparatului respirator, traumelor, intoxicațiilor sau altor factori externi. Specialiștii spun că ar fi nevoie pentru a reduce rata mortalității copiilor de până la 5 ani ca să ducem o evidență mai strictă a gravidelor, în special a celor cu factori de risc și cu maladii cronice, ca maladiile congenitale sau patologiile ereditare ale fătului să fie depistate la timp. De asemenea, este nevoie să îmbunătățim serviciile medicale pentru copiii care se nasc prematur ori cu malformații congenitale.
A fost Silvia Rotaru. De ce acordul cu Gazprom și-a pierdut relevanța pentru Republica Moldova? Așa se intitulează un nou episod al podcastului În Esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc și al cărui invitat este expertul în energetică Sergiu Tofilat, membru al Consiliului de Observatori al Moldova Gaz. În opinia sa, acordul cu furnizorul rus rămâne însă vital pentru regiunea separatistă transnistreană, asigurându-i supraviețuirea.
Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, ascultați În Esență, un podcast unde în fiecare zi de joi, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. La Chișinău au fost publicate rezultatele unui mult așteptat raport de audit independent al datoriilor Moldova Gaz față de Gazprom și Factoring Finance, o companie fică a concernului rus. Documentul, realizat de două companii străine, concluzionează că din cele 709 milioane de dolari, datoria istorică pretinsă Chișinăului de către gigantul rus, doar 8,6 milioane de dolari ar fi reale. Gazprom și-a exprimat dezacordul categoric în legătură cu concluziile raportului și a spus că își va apăra drepturile pe toate căile posibile. Despre cele mai esențiale aspecte ale raportului de audit, despre disputa dintre Chișinău și Moscova, despre regiunea estică separatistă în actuala formulă energetică, ne propunem să discutăm în continuare. Iar invitatul de astăzi al podcastului În Esență este expertul în energetică Sergiu Tofilat, membru al Consiliului de Observatori al Moldova Gaz. Sergiu Tofilat, bine ați revenit în studioul Europei Libere.
Bine v-am găsit, mersi pentru invitație.
Așadar, un raport de audit care urma să fie gata până la 1 mai 2022, acesta a fost prezentat cu o întârziere de mai bine de un an. Justificată această întârziere?
Termenul de 1 mai 2022, care a fost setat în protocolul de negociere cu Gazprom, era unul extrem de ambițios. Dacă ne închipuim, iată, ne punem în locul ministrului Spânu. Sfârșit de octombrie, noi avem practic 6 luni să facem caiet de sarcini, licitații, să alegem compania, să primească toată informația și să facă raportul de audit. Deci în 6 luni asta e imposibil. Eu presupun că era o altă logică de ce a fost stabilit acest termen și el nici de cum nu putea fi respectat. Probabil era o altă agendă, nu știu, legată de susținere din partea UE ca să scăpăm de dependența de Gazprom, să prezilem acest contract. Doar, pot doar să presupun.
Și în plus, în februarie a și izbucnit războiul împotriva Ucrainei.
Exact, și asta tot a fost una din cauzele care au dus la tergiversarea procesului.
Care totuși e formula corectă, domnule Tofilat? Republica Moldova are datorii față de Gazprom sau Moldova Gaz are datorii față de Gazprom. Ce diferență trebuie să facă omul simplu între aceste două formulări?
Dar nu trebuie să inventăm bicicleta. Contractul este semnat între Moldova Gaz și Gazprom. Deci pentru datorii răspunde Moldova Gaz cu tot patrimoniul care îl are. Republica Moldova nu are nicio atribuție aici.
Am văzut acel raport al companiilor Wikiborg Rein, advocat firma din Norvegia, și Forensic Risk Alliance and Company din Marea Britanie. Raportul are aproape 80 de pagini, iar pe alte 300 de pagini se conțin documente conexe, informații despre facturi, acte de verificare, avize juridice și diverse anexe. Aceste documente, altminteri complexe, prezintă anatomia pretinselor datorii față de Gazprom. În afară de cele circa 280 de milioane de dolari din datorii despre care auditorii spun că nu au acoperire documentară, a atras atenția, domnule Tofilat, și suma de 400 de milioane de dolari a datoriilor expirate, după cum s-a exprimat ministrul energiei Victor Parlikov. Deci, datorii expirate. Chiar dacă domnul ministru Parlikov a încercat să explice, cum, domnule Tofilat, să înțeleagă omul simplu această noțiune, care iese cumva din cadrul percepției general acceptate despre datorii?
Este codul de procedură civilă, unde este prevăzut că dacă cineva din străinătate vine cu o decizie de judecată, de arbitraj, să încaseze anumite datorii de la clienți din Republica Moldova, așa, el are la dispoziție 3 ani de zile să o facă. După această perioadă, tu nu mai poți să te apropii, să te trezești că, uite, măi, dar eu am o datorie, trebuie să o recuperez. Deci 3 ani de zile e mai mult decât suficient, dacă tu, într-adevăr, te preocupi să-ți recuperezi banii, mai mult decât suficient să vii să execuți această decizie, să o confirmi în instanțele de judecat. N-ai venit, înseamnă că tu, dacă 3 ani de zile nu ți-o pasat de acești bani, înseamnă că pe tine nu te interesează să recuperezi banii. Ai altă agendă. Și atunci, toate hotărârile de arbitraj ale Gazpromului, care sunt până în 2020, termenul lor de prescripție, de executare, a expirat.
Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, invitatul podcastului În Esență, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, comandantul flotei ruse de la Marea Neagră, amiralul Victor Sokolov, a apărut marți în imagini video la o ședință a conducerii Ministerului Rus al Apărării, a doua zi după ce Ucraina a anunțat că l-a ucis într-un atac cu rachetă vinerea trecută. În imaginele publicate de Ministerul Rus al Apărării, amiralul Sokolov, îmbrăcat în uniformă militară, apare la ședința condusă de ministrul Apărării, Serghei Șoigu, și la care participă și alți amirali și comandanți. Luni, armata ucraineană spusese că Sokolov a fost ucis la 22 septembrie în atacul cu racheta asupra cartierului general al flotei ruse din Sevastopol, împreună cu alți peste 30 de ofițeri. Între timp, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare și civile din Ucraina, iar Kievul a anunțat că a primit un nou sprijin militar mult așteptat din partea partenerilor occidentali. Detalii are Ileana Giurchescu.
Este unul din cele mai îndrăznețe atacuri ale forțelor ucrainene asupra peninsulei ocupate Crimea, apreciază presa occidentală. Armata ucraineană a declarat că atacul de vineri asupra sediului flotei ruse de la Marea Neagră, din Sevastopol, fusese programat să coincidă cu o întâlnire a comandanților flotei rusești. Se spune că peste 100 de persoane au fost rănite. Autoritățile ruse au dat însă cifre mult mai mici ale victimelor și au declarat numai că o persoană a dispărut după atac. Tot Kievul a anunțat că aproximativ 62 de militari ruși au fost uciși într-un atac pe 13 septembrie, atac împotriva unui șantier naval din Sevastopol. Atunci ar fi fost avariate un submarin și un portavion rusesc, a mai spus Kievul. Între timp, un nou atac cu drone rusești a fost raportat marți dimineață de autoritățile din regiunea ucraineană Odessa. Atacul a avut loc chiar lângă granița cu România, în apropiere de localitatea Isaccea din județul Tulcea, relatează corespondenții Serviciului pentru România al Europei Libere. Autoritățile române au închis vama Isaccea din cauza bombardamentului. Forțele aeriene ucrainiene spun că dronele rusești au vizat porturile de pe Dunăre în sudul regiunii Odessa. Atacuri cu drone Shahed au fost raportate asupra porturilor Reni, Orlivka și Ismail, potrivit canalului de Telegram al armatei ucrainiene. Infrastructura portuară a fost puternic afectată. Mai multe depozite și vehicule au fost avariate în urma atacului cu drone la Ismail, a mai anunțat și guvernatorul regiunii Odessa marți dimineață, tot pe canalul său de Telegram. Luni, Rusia a bombardat cu drone și rachete aceeași zonă și a provocat, citeți, pagube semnificative la infrastructura din portul Odessa de la Marea Neagră, dar și la instalațiile de depozitare a cerealelor, asta conform oficialilor ucrainieni. Începând din luna iulie, de când s-a retras din acordul privind exportul cerealelor ucrainiene în siguranță prin Marea Neagră, Rusia a început să atace consecvent porturile ucrainiene de pe Dunăre cu rachete și drone. În ultima lună, resturile a cel puțin 3 drone au fost găsite pe teritoriul României, mai relatează corespondenții Europei Libere la București. Între timp, oficiali americani au anunțat că în Ucraina a sosit primul lot de tancuri Abrams fabricate în Statele Unite. Cum se știe, Washingtonul a promis aceste tancuri în același timp cu Germania, care a început să livreze între timp tancurile Leopard. Mai multe tancuri Abrams vor fi trimise în lunile următoare, potrivit declarațiilor făcute sub protecția anonimatului de 2 oficiali americani din domeniul apărării. Ei au spus că tancurile trimise în Ucraina încă de săptămâna trecută fac parte dintr-un lot de peste 30. Acest lot fusese anunțat și promis de administrația Biden Kievului. Primele tancuri Abrams au fost livrate Ucrainei, a confirmat și președintele Volodymyr Zelensky pe canalul său de Telegram. Zelensky nu a oferit mai multe detalii, dar oficialii americani au spus că este vorba despre 2 plutoane. Așa că, potrivit cotidianului New York Times, ar fi vorba despre livrarea a 8 până la 10 tancuri Abrams. Abrams se află deja în Ucraina și se pregătește să ne întărească brigăzile, a scris Volodymyr Zelensky pe canalul său de Telegram și a adăugat că este recunoscător aliaților. Tancurile au ajuns cu câteva luni înainte de estimările inițiale și la timp, se pare, pentru a fi folosite încă în contraofensiva lansată de Kiev cu câteva luni în urmă împotriva forțelor ruse de ocupație.
A fost Ileana Giurchescu. După 33 de ani de la Revoluție, România a depășit borna de 1000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Potrivit unor experți și asociațiilor de șoferi dornici de cât mai multe autostrăzi, România ar avea nevoie de 3000 de kilometri pentru o rețea rutieră modernă. Majoritatea țărilor din regiune stau mai bine la numărul de kilometri raportat la suprafață și populație. Mircea Țicudean rezumă o relatare pe această temă a colegilor noștri de la București.
Odată cu inaugurarea joia trecută a unei porțiuni de 13,5 km de pe autostrada Transilvania, undeva în nord-vestul țării, România a ajuns la peste 1000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Conform celor mai recente date Eurostat disponibile din 2021, Ungaria, de exemplu, avea deja peste 1800 de kilometri de autostradă la o suprafață și o populație de aproximativ 2 ori mai mici. Bulgaria nu a ajuns încă la borna de 1000 de kilometri, avea numai 886 în 2021. În schimb, ea are o proporție mai bună a kilometrilor de drumuri rapide raportat la suprafață și populație decât România. Țări precum Serbia, Croația, Slovenia stau și ele mai bine după acest calcul. Pe de altă parte, însă, în România se află în diferite stadii de realizare încă 700 de kilometri de autostradă, iar actualul guvern promite finalizări anuale de peste 100 de kilometri de autostradă. În peste 33 de ani de la sfârșitul comunismului, România a construit așadar aproape 900 de kilometri de drumuri rapide. Este o medie de aproximativ 27 de kilometri pe an. 117 kilometri de autostradă, anume aproape 100 de kilometri între București-Pitești și 17 pe autostrada Soarelui spre Mare, au fost construiți încă în comunism. România putea avea în mod realist 2000 de kilometri, dublu decât cei 1000 de kilometri de autostradă din prezent, spunea recent pentru Europa Liberă România administratorul Asociației Pro-Infrastructură, Ionuț Ciurea. Suntem la aproximativ o treime din cei 3000 de kilometri cât ar trebui să avem în țară pentru o rețea rutieră modernă, atrage atenția Ciurea. Ovidiu Cornea, colegul nostru, autor al unui articol despre borna celor 1000 de kilometri de autostradă pe site-ul Europa Liberă România, notează că istoria autostrăzilor României a fost marcată de studii de fezabilitate neconforme realității de pe teren, contracte plătite însă neonorate sau proiecte mult întârziate. Contractul de 2,2 miliarde de dolari, semnat în 2003 cu compania americană Bechtel pentru construcția autostrăzii Transilvania, Brașov-Borș, în lungime de 415 km, este cel mai bun exemplu. La 20 de ani de la acel moment, ceva mai bine de un sfert din traseul inițial e circulabil, în vreme ce o treime din traseu între Brașov și Târgu Mureș a dispărut practic din proiecte. În 2013, contractul a fost reziliat, lăsând în urmă numai 52 de kilometri de autostradă inaugurați. Alte proiecte au intrat în impas din cauza că autoritățile sau firmele contractate pentru studii de fezabilitate n-au prevăzut soluții optime. Mai sunt și îngrijorări de mediu care întârzie construcția. Autostrada Lugoș-Deva are un sector de aproape 9 km lipsă, întrucât între Marginea și Holdea este necesară construirea unor tuneluri pentru urși. Autoritățile de mediu au impus de mai mulți ani această soluție, dar abia în vara acestui an au început efectiv lucrările. Tot pe Lugoș-Deva, finalizarea lotului 4 a fost amânată de un cimitir care nu apărea în studiul de fezabilitate, ca și de descoperirea unei familii de castori și a unei peșteri cu lilieci. Reprezentanții Ministerului Transporturilor din România susțin că în ultimii ani contractele sunt studiate mult mai atent, chiar dacă multe licitații abundă încă în contestații, suspendări și reluări, cum notează Europa Liberă. Autoritățile române promit că multe proiecte, precum Sibiu-Pitești, Ploiești-Brașov, autostrăzile din Moldova și altele, vor fi accelerate, iar România va ajunge la 2000 de kilometri de autostradă până în 2030. Asta ar însemna o medie anuală de 100 de kilometri de autostradă, de două ori și ceva mai mult decât s-a reușit până acum. S-au creat toate premizele ca, începând din acest an, minimul de kilometri pe care Compania Națională de Autostrăzi să-i dea în folosință să fie de peste 100 de kilometri pe an, iar la anul, când este un vârf, să ajungă la 150 de kilometri, declara optimist recent ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Din păcate, scrie colegul nostru Ovidiu Cornea, ajungerea la borna celor 1000 de kilometri de autostradă în România a fost umbrită de accidentul de pe unul din principalele proiecte, autostrada A7, de la Ploiești spre Bacău. 4 persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite în noaptea de miercuri spre joia trecută, în urma unei explozii urmate de un incendiu ce a izbucnit la o magistrală de gaze de pe șantierul autostrăzii Moldovei, în apropiere de localitatea Călimănești, în județul Vrancea. Date publicate recent de Eurostat arată că, în ciuda preocupărilor legate de schimbările climaterice, transportul auto rămâne dominant în Europa, ba chiar și-a consolidat poziția față de alte tipuri de transport mai puțin nocive mediului în ultimii ani.
A fost Mircea Țicudean. Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind demiterea lui Alexandru Stoianoglu din funcția de procuror general. Șefa statului și-a motivat gestul prin faptul că instanțele judecătorești ar tergiversa pronunțarea unei decizii asupra legalității eliberării din funcție a lui Alexandru Stoianoglu de către Consiliul Superior al Procurorilor. Președinția a explicat că semnarea decretului vine în contextul recomandărilor Uniunii Europene de a asigura suplinirea funcției funcției de procuror general și a obligațiilor Republicii Moldova de a îndeplini condiționalitățile din sistemul justiției. Alexandru Stoianoglu a depus două plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând că a fost suspendat din funcție ilegal. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.